Օգտվելով առիթից, պոտպորուչիկ դուբը մի երկար քարոզ սկսեց, թե զինվորը ինչպես պետք է իրեն պահի, թե որոնք են նրա պարտականությունները հայրենիքի և միապետի նկատմամբ, որը մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և զինվորական բարձրագույն տիրակալը. Եթե գումարտակում այդպիսի տարեր են առաջացել, ապա պետք է նրանց դուրս քշել, պատժել և բանտ նստեցնել. Այդ շաղակրատանքը այնքան անհամ էր, որ կապիտանը կամացուկ խփեց զանցառուի ուսին և ասաց.
«Եթե իսկապես ոչ մի վատ մտադրություն չեք ունեցել, ապա այսուհետև այդպիսի բան չանեք. դա պարզապես հիմարություն է. Դռնակը տարեք դրեք այնտեղ, որտեղից բերել եք, և կորեք գրողի ծոցը»։
Պոտպորուչիկ դուբը պրոշը կծեց և մտածեց, որ գումարտակի կարգապահությունը փրկելը միայն իրենից է կախված։ Այդ պատճառով նա մի անգամ էլ շրջագայեց կայարանի ամբողջ տերիտորիան և պահեստի մոտ, որի պատին մեծ-մեծ տառերով գերմաներեն ու հունգարերեն գրված էր «Ծխելը արգելվում է»։ Նկատեց մի զինվորի, որն այնտեղ նստած թերթեր կարդում։ Զինվորը թերթով այնպես էր ծածկվել, որ ուսադիրները չէին երևում։ Դուբը նրա վրա գոռաց.
«Հապթախտ»։
Զինվորը հունգարական այն գնդից էր, որ Հումենեյում կանգնած էր որպես ռեզերվ։ Պոտպորուչիկ դուբը ձեռքով ցնցեց նրան։ Հունգարացի զինվորը տեղից վեր կացավ և նույնիսկ անհրաժեշտ չհամարեց պատիվ տալ։ Նա թերթը խոթեց գրպանը և դիմեց դեպի խճուղին։ Պոտպորուչիկ դուբը, ասես կախարդված, հետևեց նրան։ Հունգարացի զինվորը քայլերը արագացրեց, հետո շուռ եկավ և ծաղրաբար ձեռքերը վեր բարձրացրեց անձնատուր լինողի պես, որպեսզի պոտպորուչիկ դուբը ոչ մի րոպե չտարակուսեր, որ նա ձեռած կռահել է նրա չեխական գնդից լինելու հանգամանքը։ Այնուհետև հունգարացին սկսեց վազել և անհետացավ խճուղում մյուս կողմի մոտակա տների արանքում։ Ցանկանալով ցույց տալ, թե այդ տեսարանի հետ ինքը ոչ մի առնչություն չունի, պոտպորուչիկ դուբը ուռած փքված մտավ ճանապարհի մոտ գտնվող կրպակներից մեկը։ Շփոթված մատնացույց արեց սև թելի մի մեծ կոճ։ Կոճը խոթեց գրպանը, վճարեց ու վերադարձավ շտաբի վագոնը։ Ապա գումարտակի հանձնակատարին հրամայեց կանչել իր սպասյակ կուներտին։ Կոճը հանձնելով սպասյակին, նա ասաց.
«Ստիպված եմ ամեն ինչի մասին ինքս հոգալ. ես լավ գիտեմ, որ մոռացել եք թել վերցնել»։
«Բնավոչ, պարոն լեյտենանտ, մենք մի դյուժին կոճի թել ունենք»։
«Ապա ցույց տվեք, անմիջապես, անհապաղ կոճերը բերել այստեղ»։ «Կարծում եք, ձեզ հավատում եմ»։
Երբ կուներտը վերադարձավ, բերելով մի տուփ լիքը սև ու սպիտակ թելի կոճեր, պոտպորուչիկ դուբը ասաց.
«Մի լավ նայիր, եղբայր, քո բերած թելերին և իմ այս մեծ կոճին. տեսնում ես, քո թելերը ինչքան բարակ են, ինչքան հեշտ են կտրվում, իսկ հիմա իմ բերածին նայիր, տես ինչքան պետք է չարչարվես, որ կարողանաս կտրել»։ «Ռազմաճակատում խլան պետք չէ, ռազմաճակատում ամեն ինչ պիտի հիմնավոր լինի. բոլոր կոճերը վերցրու տար և սպասիր իմ կարգադրություններին, և միտդ պահիր, մյուս անգամ առանց ասելու ոչինչ չանես, իսկ երբ ուզում ես որևէ բան գնել, եկ մոտս և ինձ հարցրու. մի ձգտիր ինձ մոտիկից ճանաչել, դու ինձ վատ կողմից դեռ չես ճանաչում»։ Երբ կուներտը գնաց, պոտպորուչիկ դուբը դիմեց պորուչիկ Լուկաշին. «Իմ սպասյակը շատ խելոք տղա է. ճիշտ է, երբեմն սխալներ է անում, բայց ընդհանրապես շատ հասկացող է. նրա գլխավոր արժանիքը անբասիր ազնվությունն է»։ «Մի անգամ Բրուկում ես գյուղից աներձակիցս ծանրոց ստացա, մի քանի տապակած մատղաշ սակեր, և կհավատաք, նա մատն անգամ չդիպցրեց այդ սակերին, իսկ քանի որ ես չկարողացա արագ ուտել վերջացնել, գերադասեց, որ սակերը մնան ու հոտեն»։ Ահա թե ինչ ասել է կարգապահություն. սպայի վրա ընկած է զինվորներին դաստիարակելու պարտականությունը»։ Պորուչիկ Լուկաշը, ցանկանալով ցույց տալ, որ չի լսում այդ ապուշի դատարկաբանությունը, դեմքը շրջեց դեպի լուսամուտը և ասաց. «Այո, այսօր չորեքշաբթի է»։ Այն ժամ պոտպորուչիկ դուբը, խոսելու պահանջ զգալով, շրջվեց դեպի կապիտան Սագները և ընկերական ինտիմ տոնով սկսեց. «Լսեցեք, կապիտան Սագներ, ինչ կարծիք ունեք դուք»։ «Կներեք, մի րոպե»։
ներողություն խնդրեց կապիտան Սակները և վագոնից դուրս եկավ։ Այդ միջոցին Շվեյկը կուներտի հետ զրուցում էր նրա պետի մասին։
«Ուր է իր կորել մինչև հիմա, ինչու՞ չէ իր երևում»,
հարցրեց Շվեյկը։
«Դու հո գիտես», պատասխանեց կուներտը։ «Իմ տխմարի ձեռին մարդ անգործ չի մնա. ամեն րոպե կանչում է և այնպիսի բաներ հարցնում, որ ինձ բոլորովին չեն վերաբերվում. Մի անգամ օրինակ հարցրեց, թե քեզ հետ ընկերություն անում եմ, պատասխանեցի, թե մենք շատ քիչ ենք տեսնվում. Շատ հաճելի բան է անում, որ իմ մասին հարցնում է. Ես ախր քո պարոն լեյտենանտին շատ եմ սիրում. Նա այնքան լավն է, բարեհոգի, զինվորների համար իսկական հարազատ հայր»,
լրջավարի ասաց Շվեյկը։
«Կարծում ես»,
առարկեց կուներտը, «մեծ խոզ է,
բայց դդումը քեզ օրինակ. զզվեցրել է ինձ, ամեն բանից կպչում ու զահլա է տանում».
«Տես է»,
զարմացավ Շվեյկը,
«իսկ ես միշտ նրան կարգին մարդ եմ համարել. դու քո լեյտենանտի մասին ինչ-որ ուրիշ տեսակ ես խոսում. ասենք բոլոր սպասյակներդ էլ այդպես եք. վերցնենք հենց օրինակ մայոր Վենցելի սպասյակին. իր պարոնին նա անվանում է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ Նզովյալ Դմբո. իսկ գնդապետ Շրեդերի սպասյակը իր պարոնի մասին խոսելիս նրան մեծարում է Հոտացարեշ և Գարշահոտ Փորսուխ անուններով. և այդ բոլորը այն պատճառով, որ սպասյակը իր պարոնից է սովորում. եթե պարոնը նրան չհայհոյի, սպասյակն էլ չի սովորի հայհոյել. Բուդեյովիցիում, երբ ես իսկական ծառայության մեջ էի, մենք մի լեյտենանտ ունեինք, անունը Պրոխոսկա. նա թունդ չէր հայհոյում, միայն երբեմն իր սպասյակին ասում էր. «Հեյ, Սքանչելիկով»։ Սպասյակ հիբմանը նրա բերանից ուրիշ հայհոյանք չէր լսել. այդ հիբմանը, երբ նրան զինվորական ծառայությունից արձակեցին, այդպես էր դիմում և հորը, և մորը, և քրոջը. «Հեյ, Սքանչելիկով»։ այդպես էր դիմում և իր հարսնացուին. վերջինս նրանից հրաժարվեց, և նրան դատի տվեց իր անձը վիրավորելու համար, որովհետև հիբմանը, ինչ որ պարերեկույթի ժամանակ աղջկան, նրա հորը, մորն ու քույրերին հրապարակավ այդպես էր դիմել. աղջիկը նրան չներեց նաև դատարանում, ասելով, որ եթե նա իրեն Կով անվաներ երես առ երես, միգուցե ինքը հաշտության դիմեր, բայց ախր նրա արածը խայտառակություն է Եվրոպայով մեկ. «Խոսքը մեր մեջ, Կուներտ, ես քո լեյտենանտի մասին երբեք այդպիսի բան չէի մտածի. առաջին անգամ հետը խոսելիս նա ինձ վրա շատ համակրելի մարդու տպավորություն թողեց. կարծես ծխարանից հենց նոր հանած երշիկ լիներ. իսկ երբ երկրորդ անգամ խոսեցի, աչքի շատ կարդացած, այնպես վերաշունչ մարդ երևաց». «Իսկ դու որտեղացի ես»։
«Բուդեյովիցի հենց միջից»։
«Սիրում եմ, երբ մարդ որևէ տեղի հենց միջից է լինում»։
«Իսկ Բուդեյովիցիում որտեղ ես ապրում»։ «Տաղավարաշարի ներքևի մասում»։
«Դա լավ է»։
«Այնտեղ գոնե ամառահով է»։ «Պսակված ես»։ «Կին ու երեք երեխա ունես»։
«Ուրեմն բախտավոր ես, ընկեր»։
«Գոնե վրա լաց լինող ունես»։ «Ինչպես քարոզի ժամանակ միշտ ասում էր իմ ֆելտ կուրատ կացը»։ «Իսկ դա իսկապես ճիշտ է, քանի որ Բրյուկում ես լսեցի, որ մի գնդապետ մի պահեստի զինվորի հետ խոսելիս նույնն էր ասում. նրանք երկուսն էլ այնտեղից գնում էին Սերբիա. գնդապետն ասում էր, թե այն զինվորը, որ տանը ընտանիք է թողնում և ռազմիդաշտում զոհվում, խզում է իր ընտանեկան բոլոր կապերը. նա այսպես էր ասում. «Երբ նա դիակ, նա ընտանիքի համար ընտանեկան գապ այլևս չգա, նա ավելին է, քան հերոսը, որովհետև իր գյանք զոհել մեծ ընտանիքի համար, հայրենիքի համար»։
«Հինգերորդ հարկում ես ապրում»։
«Առաջին հարկում»։
«Այո, այո, ճիշտ է, նոր հիշեցի»։ «Նոր հիշեցի, որ այնտեղ Բուդեյովիցիի հրապարակում 5 հարկանի տուն չկա»։ «Արդեն գնում ես»։
«Հասկացա»։ «Քո սպան կանգնած է շտաբի վագոնի մոտ և այս կողմ է նայում. եթե քեզ հարցնի, թե իր մասին բանման ասել եմ, ասա, որ ասել եմ, և չմոռանաս հայտնել, թե իր մասին որքան լավ էի արտահայտվում. չէ որ մարդ հազարից մի անգամ կհանդիպի այնպիսի սպայի, որ զինվորի հետ այնպես բարեկամաբար, այնպես հայրաբար վարվի, ինչպես նա. չմոռանաս ասել, որ ես նրան շատ կարդացած մարդ եմ համարում. այն էլ ասա, որ նա շատ ինտելիգենտ անձնավորություն է. ասա նաև, որ ես քեզ սովորեցնում էի պարկեշտ լինել. պետիտ աչքերին նայելիս
կռահել նրա ամենաչնչին ցանկություններն անգամ և բոլորը կատարել։ «Տես հա, չմոռանաս»։
Շվեյկը մտավ իր վագոնը, իսկ Կուներտը, կոճերն առած, քաշվեց իր որջը։ Քառորդ ժամ հետո շարունակեցին առաջ շարժվել Բրեստով, Վելիկի Ռատվան և Նովայա Չաբինա հրդեհված գյուղերի միջով։ Երևում էր, որ այդտեղ համառ մարտեր էին տեղի ունեցել։ Կարպատների լանջերը ծածկված էին խրամատներով, որոնք երկաթգծի նորաշպալ ուղեթմբի երկայնքով ձգվում էին հովտից հովիտ։ Ճանապարհի երկու կողմերին հանդիպում էին արկերից գոյացած վիթխարի ձագարներ։ Լաբորեց գետի մեջ թափվող գետակների վրա ճանապարհն անցնում էր Լաբորեցի ակունքների երկայնքով։ Այստեղ այնտեղ երևում էին նոր կամուրջներ և հների այրված սյուները։ Մեծի Լաբորեցի ամբողջ հովիտը փորված փորփրված էր։ Կարծես այդտեղ վիթխարի խլուրների բանակներ էին աշխատել։ Գետակի մյուս կողմում ձգվող խճուղին քանդված ու տակնու վրա արված էր։ Զորքերի հոսուն լավան նրա երկայնքով մեկ տրորել էր դաշտերը։ Տեղատարա պանձրևներից հետո ձագարների եզրերին սկսել էին ավստրիական մունդիրների ծվեններ երևալ։ Նովայա Չաբինայի հետևում այրված ծեր սոճու ճյուղերից կախված էր ավստրիական հետևակ զինվորի մի կոշիկ, սրունքի մի մասը մեջը։ Հավանաբար այդտեղ մոլեկնել էր հրետանային կրակը։ Անտառները կանգնած էին առանց տերևների ու կոների, ծառերը առանց կատարների, խրճիթները ավերված էին։ Գնացքը դանդաղորեն շարժվում էր նոր, հապշտապ շինված ուղեթմբի վրայով, այնպես որ ամբողջ գումարտակը հնարավորություն ուներ հանգամանորեն ծանոթանալու պատերազմի հրաշալիքներին։ Եվ նայելով զինվորական գերեզմանոցների խաչերին, որ սպիտակին էին տալիս տափարակներում և ամայացած բլուրների լանջերին, դանդաղորեն, բայց հաջողությամբ նախապատրաստվելու ռազմիփառքին, որը պսակվում է սպիտակ խաչի ծայրին տարուբերվող ավստրիական ցեխոտված գլխարկով։ Կաշպերյան լեռներից եկած գերմանացիները, որ նստած էին հետևի վագոններում և դեռևս Միլովիցիի կայարանը մտնելիս գրվռալով երգում էին իրենց «Երբ ես վերադառնամ, երբ կրկին վերադառնամ»-ը, պապանձվել էին, քանի որ հասկացել էին, որ այն մարդկանցից շատերը, որոնց գլխարկները այժմ տարուբերվում էին խաչերի վրա, նույնպես երգել են, թե որքան սքանչելի է լինելու, երբ վերադառնան և ընդմիշտ մնան տանը, սիրացի հետ միասին։ Մեծի Լաբորեցում գնացքը անցավ ավերված, այրված կայարանի մոտով, որի ծխոտած պատերի միջից դուրս էին ցցվել ածխացած գերանները։ Անցավ ու կանգ առավ։ Փայտյա նոր, երկար բարակը, որ հապշտապ շինել էին հրդեհված կայարանի փոխարեն, պատած էր բոլոր լեզուներով գրված պլակատներով. «Բաժնե գրվեցեք ավստրիական ռազմական փոխառությանը»։ Այդպիսի մի այլ բարակում տեղավորված էր կարմիր խաչի կայանը։ Այդտեղից դուրս եկան մի չաղլիկ զինվորական բժիշկ և երկու գթության քույրեր։ Քույրերը անզուս փրհրում էին չաղլիկ բժշկի վրա, որը նրանց ուրախացնելու համար զանազան կենդանիների ձայներ էր հանում և ապաշնոր կերպով խռնչում։ Երկաթուղու պաստառից ցած հեղեղատի հունի մեջ ընկած էր մի ջախջախված դաշտային խոհանոց։ Ցույց տալով այդ խոհանոցը, Շվեյկը Բալուունին ասաց. «Լավ տես, Բալուուն, թե մոտ ապագայում մեզ ինչ է սպասում. ճաշը բաժանելու վրա են եղել. թռել եկել է նռնակը և ահա թե ինչպես մաքրել խոհանոցի հաշիվը»։
«Ուղղակի մարդու սարսափ է գալիս»,
հառաչեց Բալուունը։
«Մտքովս չէր անցնի, որ մի օր այսպիսի փորձանքի մեջ կընկնեմ, իսկ մեղավորը իմ գոռոզությունն է. Ախր ես, շունշանորդիս, անցած ձմեր Բուդեյովիցիում կաշվե ձեռնոցներ էի առել. արդեն անհարմար էի զգում գեղացու թաթերից վրա գործած հին ձեռնոցներ ունենալ, ինչպես հանգուցյալ հայրս. Չէ, սիրտս քաղաքի կաշվե ձեռնոցներ էր ուզում. հայրս ախորժակով սիսեր էր ուտում, իսկ ես սիսերը տանել չէի կարողանում. թռչունի միս էի պահանջում. խոզի հասարակ մսից էլ էի երես դարձնում. Կնիկը սպարտավոր էր, մեղաք ես Տեր Աստված, խոզի միսը գարեջրով եփել»։
Բալուունը, բոլորովին վհատված, սկսեց խոստովանել հոգին ավանդողի պես.
«Մալշայի գինետանը հայհոյում էի սրբերին, Նիժնայա զագայում ծեծեցի կապելանին. Աստծուն դեռ հավատում էի, այդ մեկը չեմ ուրանա։
Բայց Հովսեփի սրբության վրա կասկածում էի։ Տանը բոլոր սրբերին հանդուրժում էի։ Միայն Սուրբ Հովսեփի պատկերն էի հանել։ Եվ ահա հիմա Աստված ինձ պատժում է այդ բոլոր մեղքերիս ու անբարոյականությանս համար։ Ինչքան անբարոյական գործեր եմ արել ջրաղացում։ Ինչքան հաճախ եմ հորս հայհոյել ու նրան պատկանող փողերը տակով արել, իսկ ընկած տանջել։